Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 2-noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlari oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Afg'onistonda 7-noyabrga belgilangan prezident saylovining 2-davrasi bekor qilindi va Hamid Karzay mamlakatning qonuniy saylangan prezidenti deb e'lon qilindi. Pokiston xavfsizlik kuchlari o'zbek jangarlari tayanch punkti hisoblangan Kanigoram shahrida to'liq nazorat o'rnatdi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Eronni atom energiyasi xalqaro agentligi takliflariga javob qaytarishga chaqirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda kichik biznesni jadal rivojlantirish imkoniyatlari bormi?
Bir yil oldin 5000 dan boshlagan, 5000 dan. Hozir 39 ming to'lab har kuni davlatga to'laysiz, putovka beradi sizga.
Hamid Karzay yana Afg'oniston prezidenti deb e'lon qilindi. Pokistondagi o'zbek jangarilari makon tutgan Kanigoram shahri to'liq Pokiston harbiylari nazoratiga o'tdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
To'g'ri gapni gapirsangiz, yo narkomansiz, yo akromiy, yo vahobiy, bu qanaqa hayot? Buni ko'rib turib men nafratlanib ketdim. O'zbek bo'lib tug'ilganimga pushaymon yetib ketdim. Ishonasizmi shunga?
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 7-noyabrga belgilangan prezident saylovining 2-davrasini bekor qilib, Hamid Karzayni mamlakatning qonuniy saylangan prezidenti deb e'lon qildi.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اتخاذ نمود.
Yuzaga chiqqan tortishuvlar sabab va mamlakat konstitutsiyasining 156-chi hamda saylov to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasiga muvofiq saylov komissiyasi saylovning 1-chi bosqichida g'olib chiqqan va 2-chi bosqichdagi yagona nomzod janob Hamid Karzayni mamlakatning saylangan prezidenti deb e'lon qiladi, dedi mustaqil saylov komissiyasi raisi Azizulloh Lodin. Saylovning 2-davrasida amaldagi prezident Hamid Karzay va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdullohning o'zaro kuch sinashishi kutilayotgan edi. Biroq yakshanba kuni Abdulloh Abdulloh odil saylov o'tkazilishini ta'minlash borasida qilgan chaqiriqlari hukumat tomonidan bajarilmaganini aytib, saylovning 2-davrasida qatnashishdan bosh tortdi. Albatta, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'oniston poytaxti Kobulga bordi. U Afg'oniston rahbarlaridan mamlakatda BMT mulozimlarini xavfsizligini saqlashda jiddiyroq amal qilishlarini so'radi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan tanishtiradi.
Poytaxt Kobulda Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan uchrashgan BMT bosh kotibi Ban Ki-moon muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida Afg'oniston baland martabali rasmiylaridan BMTning Afg'onistondagi mulozimlari xavfsizligini ta'minlashlarini so'raganini bildirdi. Bundan 5 kun oldin poytaxt Kobulda BMTning bir qator xodimlari istiqomat qiladigan mehmonxonada qonli hujum uyushtirilganidan so'ng Kobulga safar qilgan Ban Ki-moon Karzay bilan o'tkazgan muloqotida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi mulozimlari xavfsizligini ta'minlash masalasi ustida bahs etganini ta'kidladi. Mazkur hujumda BMTning 6 kishi xodimi, boshqa 5 kishi Afg'oniston xavfsizlik mulozimlari nobud bo'lgan edilar. Shuningdek, Ban Ki-moon Kobulda Afg'oniston saylovlarida Hamid Karzayning asosiy raqibi sanalgan doktor Abdulla bilan ham uchrashgan.
Hamkasbimiz Olim Ko'kkan xabar edi. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. Turkmanistonni Xitoy bilan bog'lovchi gaz quvurining O'zbekiston hududidan o'tadigan qismi noyabr oyida ishga tushiriladi. Bu haqda Interfax agentligi O'zbek Neftigaz milliy kompaniyasidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, hozirgi kunda gaz quvurining katta qismini payvandlash ishlari nihoyasiga yetkazilgan, trassaning ayrim uchastkalarida esa gidravlika testlari olib borilmoqda. Qiymati qariyb 3 milliard dollarni tashkil etgan gaz quvuri O'zbekistonning Qashqadaryo, Buxoro va Navoiy viloyatlaridan o'tadi va uning uzunligi 530 kilometrni tashkil etadi. O'zbek Neftigaz vakilining aytishicha, O'zbekiston mazkur gaz quvuri orqali Xitoyga yiliga 10 milliard kub metr gaz yetkazib berish borasida Xitoy tomoni bilan kelishuvga erishgan. Turkmaniston tomoni ham yaqinda 7 ming kilometrlik gaz quvurining mamlakat hududidan o'tgan qismini yotqizish ishlarini nihoyasiga yetkazdi. Rasmiy Ashxobod kelasi 30 yil ichida Xitoyga 40 milliard kub metr gaz yetkazib berishga va'da bergan. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 2.6 million kishiga yetdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining Toshkentda bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlis chog'ida mamlakatda informatsiya tarqatuvchi, jumladan internetga ulanish xizmatlari ko'rsatuvchi subyektlar soni 921 taga, internet kafelar soni esa jami 963 taga yetgani e'lon qilindi. Bu haqda UzDaily.uz internet nashri xabar tarqatdi. Unda aytilishicha, mamlakatda internet foydalanuvchilar soni 2.6 million kishiga yetgan, UzDomenida ro'yxatga olingan saytlar soni esa 9200 taga yetgan. Pokiston xavfsizlik kuchlari o'zbek jangarlari tayanch punkti hisoblangan Kanigoram shahrida to'liq nazorat o'rnatdi. Bu haqda Pokiston armiyasi matbuot vakili general Atxar Abbos Ozodlik radiosiga bergan intervyusi chog'ida ma'lum qildi. Generalning aytishicha, so'nggi 24 soat davomida 12 nafar jangari, harbiy amaliyotlar boshlangandan buyon esa jami 343 nafar jangari o'ldirilgan. Shuningdek, generalga ko'ra, Kanigoramda tartib o'rnatish oson kechmagan, xavfsizlik kuchlari shaharda qurol-aslaha ortilgan 5 ta yuk mashinasini qo'lga kiritgan, shahar atrofida esa bir qancha minalar zararsizlantirilgan. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan o'zaro aloqalarni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildi. Bugun Moskvada bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida Miliband har ikkala davlat mushtarak masalalarni hal etishda yaqinda hamkorlik qilishi lozim degan fikrni bildirdi.
As a result of our talks, I think we can say that not only do we understand each other better,
Suhbatlar natijasi o'laroq biz nafaqat bir-birimizni yaxshi tushuna boshladik, balki o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash borasidagi urinishlarni jadallashtirishga kelishib oldik, deyishimiz mumkin, dedi Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri. Sergey Lavrov o'z navbatida yechimsiz qolayotgan ayrim masalalarga qaramay, davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik izchil rivojlanib borayotganini qayd etdi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Eron atom energiyasi xalqaro agentligi takliflariga tez fursatda javob qaytarishi lozim deya ta'kidladi. Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida gapirgan Miliband Buyuk Britaniya va Rossiya Eronning xalqaro hamjamiyat takliflariga tez javob qaytarishini kutayotganliklarini bildirdi.
We both want to see a prompt response.
Har ikkalamiz Eron rejimining Tehron yadro dasturi borasida qilinayotgan takliflarga javob qaytarishini istaymiz, dedi Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri. AQSh qo'llab-quvvatlagan rejaga muvofiq Eron o'zining kam to'yintirilgan uranni qayta ishlash uchun Rossiya va Fransiyaga yuboradi. Ushbu rejadan Eron ixtiyoridagi to'yintirilgan uranni kamaytirish va bu bilan mamlakatning yadro qurol ishlab chiqarish imkoniyatlarini cheklash kabi maqsadlar ko'zlangan. Albatta, Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaqi o'z davlati yangi texnik qo'mitaning taklif qilinayotgan kelishuvni qayta ko'rib chiqishni istayotganini bildirdi.
Rahmat Avazbek. So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi mavzularimiz. O'zbekistonda kichik biznesni jadal rivojlantirish imkoni bormi? Pokistondagi o'zbek jangarilari makon tutgan Kanigoram shahri to'liq Pokiston harbiylari nazoratiga o'tdi. Hamid Karzai yana Afg'oniston prezidenti deb e'lon qilindi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarimiz gapirishadi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning eng oson yo'li darvoza.com orqali kirish. Yana bir bor eslatib o'taman, darvoza.com. Faqat shu yo'l bilangina siz Ozodlikni to'siqlarsiz o'qiy olasiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va uning o'zbekistonliklarning muhojirlikdagi hayoti va o'zbekistonliklar haqidagi bir lavha bilan davom etadi. Pokistonning o'zbek jangarilari makon tutgan Janubiy Vaziriston mintaqasidagi Kanigoram shahri Pokiston harbiylarining to'liq nazorati ostiga o'tdi. Pokiston harbiylari bergan ma'lumotga ko'ra, bu hududda jang qilayotgan mingga yaqin o'zbek jangarisi taxminan 5000 dan ortiq boshqa Taliban askarlari bilan shaharni tark etib, tog'li hudud tomon chekinmoqda. Ayrim manbalar xabariga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deb qaralayotgan bu o'zbeklarning ba'zilari yonida oilalari va bola chaqasi ham bor. Tafsilotlar bilan Nodira.
Pokiston armiyasi matbuot vakili Basir Haydarning Ozodlik radiosiga aytishicha, so'nggi yillar davomida o'zbek jangarlari qarorgohi hisoblangan Kanigurum shahri 2-noyabr kuni to'liq Pokiston harbiylari nazoratiga o'tgan. Kanigurum shahri bugun to'liq ravishda jangarilardan tozalandi. Kanigurum hozir to'la ravishda xavfsizlik kuchlari nazorati ostida. Hududdan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan jangarilarning soni haqida menda aniq ma'lumot yo'q, lekin taxminiy ma'lumotlarga ko'ra ularning soni ko'pi bilan 8000 ga yaqin bo'lishi mumkin. Ular tog'lar ichkarisi tomon chekinishyapti, dedi Pokiston armiyasi matbuot vakili. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bu hududda so'nggi 2 hafta ichida davom etgan qattiq janglar chog'ida hukumat qo'shinlaridan 50 dan ortiq askar boy berilgan, jangarilardan esa 343 nafari o'ldirilgan, 8 nafari hibsga olingan. Xususan 2-noyabr kuni borgan jang harakatlari chog'ida shaharni tark etayotgan jangarilardan 12 nafari o'ldirilgani ma'lum qilindi. Ammo bularning orasida qanchasi o'zbek ekani haqida hozircha aniq ma'lumotlar berilgani yo'q. Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos ushbu hududda Pokiston armiyasiga qarshi kurashayotgani taxmin qilinayotgan 5000 dan 8000 ga qadar jangarining taxminan 1000 nafari o'zbek deb qaralib kelayotgan edi, deydi.
Uzbeks to start with, we had said somewhere around 1000 plus.
O'zbek jangarilarining taxminiy soni 1000 nafar yoxud bundan sal oshiqroq deb taxmin qilingan, ammo keyingi kunlar ichidagi janglarda ularning ko'pchiligi o'ldirildi. Hozir qolgan jami jangarilar soni 5000 nafardan 8000 nafargacha bo'lishi mumkin, dedi general Adhar Abbos. Shuningdek, Pokiston armiyasi rasmiysiga ko'ra, Kanigurum shahri hududidan jangarilarga tegishli katta miqdordagi qurol-yarog' musodara qilingan.
Two IED factories have been discovered from there.
Bu hududdan qo'lbola qurol yasaladigan 2 kichik fabrika topildi. Qurol-yarog' ortib qo'yilgan 5 yuk mashinasi ham qo'lga olindi. Jangarilar bu mashinalarni o'zi bilan olib ketishga urindi, ammo muvaffaq bo'lmadi, dedi general Adhar Abbos. Demak, Pokiston harbiylari so'zlariga ko'ra, umumiy soni 5000 nafardan 8000 nafarga qadar deb taxmin qilinayotgan jangari ham askar ham qurol aslaha jihatdan katta talofatlarga uchragan va ayni damda Waziriston mintaqasining shimol qismi dagi tog'lar tomon chekinmoqda. 2-noyabr kuni xabar tarqatgan ko'pchilik axborot vositalari bu jangarilar safida bo'lgan va O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari sanalgan o'zbeklarning yonida oilalari ham borligi, Kanigurumdan chiqib ketayotgan jangarilar orasida esa ayollar va bolalar ham ko'ringani haqida xabar tarqatdi. Ammo Pokiston armiyasi rasmiysi bu axborotlarni tasdiqlay olmasligini aytar ekan. Ayollar va bolalar, shuningdek tinch aholi vakillari bu hududni harbiy harakatlardan avvalroq tark etgan. Urush harakatlari borgan joyda faqat jangarilar bor edi, deb javob berdi. Ammo mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan mahalliy va xorijiy jurnalistlar, xususan o'zbek jangarilarining yonida oilalari borligini ehtimoldan soqit qilmaydi. Boisi Kanigurumdagi o'zbeklar qarorgohini tark etgan ba'zi jangarilar Pokistonning boshqa hududlarida qo'lga olinganiga ko'plab misollar bor. Janubiy Vaziristondagi vaziyatni kuzatayotgan xorijlik jurnalistlardan birining aytishicha, bundan hamisha xavotirda yashab kelayotgan o'zbek oilalari ayni damda jangari erkaklar bilan yonma-yon ekani ehtimoli katta. Unga ko'ra, Pokiston hukumati hozirgi amaliyotlar chog'ida jangarilarning ayollari va bolalari jang harakatlaridan himoyalanishiga ishorat bo'luvchi biror bir jiddiy gapni aytmagan. Ushbu jurnalist tilga olgan o'zbek oilalari kabi bir oila esa bir necha hafta muqaddam Ozodlik radiosiga murojaat qilgan edi. Bu oila o'z vaqtida O'zbekiston Islomiy harakati safida bo'lgan, Pokistondagi o'zbeklar qarorgohida yashagan va keyinchalik bu harakatni tark etib Eronga o'tib ketganini aytgan edi. Bu oilaning ayoli so'zlariga ko'ra, o'z vaqtida oila boshlig'ini qo'lga olgan Pokiston xavfsizlik xizmati uni O'zbekistonga berib yuborishga uringan.
2001-yili Amerika hamlaqigandan keyin biz Pokistonga qochib o'tganmiz. Keyin bu yerini ushlab, O'zbekistonga topshirib yuboraman deganlar, biz o'zimiz iltimos qilib o'shadagi ba'zi bir ulamolar aralashib, bu yerini zindondan chiqarib Eronga o'tkazdik.
Bu oila kabi Pokistondan qochib Eronga kelgan va bu yerda yashirinib yashayotgan o'zbeklar ko'pchilik ekani aytiladi. Ayni paytda borarga joyi yo'q, jang harakatlarini tark etmagan o'zbek jangarilar esa oilalari bilan hamon Pokiston hududida qolmoqda.
Demak, Pokistonning o'zbek jangarilari makon tutgan Janubiy Waziriston mintaqasidagi Kanigurum shahri Pokiston harbiylarining to'liq nazorati ostiga o'tdi. Bu yerda taxminiy ma'lumotlarga ko'ra 1000 dan ortiq O'zbekiston Islomiy harakatining jangarilari deb taxmin qilinayotgan o'zbekistonliklar ham bo'lishi mumkin. Ayni paytda ular tog'larga chekinganligi haqida xabar qilinmoqda. Bu voqeani kuzatib boramiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston 2010-yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini 52.5%ga yetkazmoqchi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayanib Regnum axborot agentligi xabar qildi. Xabarda keltirilgan boshqa ma'lumotga qaraganda 2009-yilning 9 oyida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi hajmi 40.9%ni tashkil qilgan. O'zbekistonlik tadbirkorlar fikricha, kichik biznesni davlat rejalashtirgandan ham jadalroq rivojlantirish imkoniyatlari bor. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Faoliyat turiga qarab 5 nafardan 20 nafargacha ishchi xizmatchisi bor korxonalar, mikrofirmalar, 20dan ziyod va 100 kishigacha ishchi xizmatchi ishlaydigan korxonalar kichik korxonalardir. Bunday korxonalarning xalq xo'jaligidagi ahamiyati juda katta, deydi Mavlono konsalting firmasi rahbari.
Kichik biznes ildam bo'ladi, sharoitga tez moslasha oladigan, yangi texnika texnologiyalarni joriy eta oladigan bo'ladi-da. Masalan, aytaylik, Devo korporatsiyasi bor deylik-a, shuni mashinaga kerak bo'ladigan chiroqli shishasi bor-ku, shishasini ham shu kichik biznes chiqarib berishi mumkin.
Ma'rifjon aka, O'zbekiston hukumatining yalpi ichki mahsulotdagi kichik biznes ulushini 52.5%ga yetkazish to'g'risidagi rejasini olqishlaydi. Biroq uning fikricha bu hali oz, chunki
kapitalistik mamlakatlarda 70%dan ortiq bo'ladi kichik biznes ulushi.
Shavkatbek Toshkentda ish yuritadi. Uning xususiy mikrofirmasi bor. Shavkatbek ham kichik biznes rivoji sur'atini yetarli emas degan fikrni bildirdi.
Menimcha, agar hozir o'zi 40%dan ortiq deb ko'rsatilyapti, kelasi yil 52%ga chiqarilishi bu juda kam.
Shavkatbek boshqa statistikaga ham e'tiborimizni qaratdi. Agar xo'jalik yurituvchi subyektlar umumiy ro'yxatiga qaralsa, undagi subyektlarning 80-90% mikrofirmalar va kichik korxonalar bo'lib chiqishi mumkin. Biroq mahsulotning katta qismini gigant korxonalar ishlab chiqaradi. Ya'ni kichik biznesning soni ko'p, salmog'i oz. Lekin baribir, dedi Shavkatbek, kichik biznes rivojiga ko'proq e'tibor qaratish kerak, chunki
aholini mehnat bilan ta'minlash, moddiy rag'batlantirish tarafidan olib qarasangiz, kichik biznesi effektivlik tarafi ham gigantadan ustun.
Demak, shu nuqtada, ya'ni kichik biznesni rivojlantirish kerak degan fikrda hukumat ham, biznes vakillari ham yakdil. Xo'sh, nima monelik qilyapti kichik biznesning rivojiga? Shavkatbekning fikri.
To'siqlar masalasida bir tomondan, masalan, texnologiya tarafdan desak, texnologiyaga ham to'g'ri, hozir ancha yo'l ochib qo'yildi, oldin olib kirish qiyin bo'lgan, hamma stanok bo'ladimi, dastgoh bo'ladimi, texnologiyalar hozir ancha yo'l ochilgan. Lekin bitta narsa bor, shuni olib kirishda ham valyuta muammosi hali ham bor. Keyin yana bitta narsa, joy masalasi juda ko'pchilikni o'ylantiradi. O'zbekiston qonunchiligida yer davlatniki. Yer sotilmaydi. Ijaraga beriladi yoki qurilish uchun vaqtinchalik foydalanish uchun ajratiladi. Mana shu narsani hal qilish asosan Toshkent sharoitida hozir arzimagan yer olish uchun ham juda katta xarajatlar qilish kerak. Ya'ni bu xarajatlar bu davlat nimasida ko'rsatilgan xarajatlardan tashqari ham ancha xarajatlarga tushib ketyapti.
Pora berish.
Mana shunaqa ko'zga ko'ringan va ko'rinmagan sabablar tufayli hammam shu kichik biznesga bir qo'l urib yoki bir tadbirkorlikka qo'l urishga jazm qilavermaydi.
Farg'onalik Ma'rufjon akaning fikricha, kichik biznesni rivojlantirish uchun davlat to'siqlarni olib tashlayapti. Masalan, soliq siyosatini ham keyingi yillarda ancha yengillatdi.
Soliq avvalgi, masalan, aytaylik, 10 yillarda oldingagiga nisbatan ancha yaxshilangan. Bir gira narsani aytay, korxona va tashkilotlarda o'sha ish haqidan xodimlarga agar 100 million so'm ish haqi to'laydigan bo'lsa, avvallari 37.3 million so'm faqatgina xodimlarda cho'ntagidan emas, korxonaning tashkiloti o'zi to'lardi. Hozir atigi 24 ga tushgan. Juda ham katta imkon bergan endi shunaqa firmalarga, korxonalar tashkilotlarga ozaytiryapti.
Ma'rufjon akaning bu optimizmiga sherik bo'lishimizga Toshkentlik Mirg'iyos akaning aytganlari imkon bermaydi. U kishining kuyov bolasi xususiy tadbirkor, o'zining mikroavtobusida yo'lovchi tashiydi.
Hukumatga necha pul to'laydi?
Bir yil oldin 5000dan boshlagan, 5000dan. Hozir 39000 to'lab har kuni davlatga to'laysiz, putyovka beradi sizga.
Davlat putyovkadan tashqari yana nima beradi?
Hech narsa bermaydi. Sizga ruxsat, shu liniyada shu siz ishlashingiz mumkin, shu ruxsat beradi. Benzin ham bermaydi. A shundan oylik berishi mumkin. Qancha oyda yig'ib yer qancha ham beradi? 100 qancha mingda, masalan. Ana endi hisoblang, 5000 bir yil oldin edi, hozir 40000 to'lasa qancha oshgan bo'ladi? 8 barobarmi?
Kichik biznesning rivojiga to'siq bo'layotgan boshqa byurokratik to'siqlar ham ko'p. Optimist suhbatdoshimiz Farg'onalik Ma'rufjon aytaning Mavlono konsalting firmasi shu kunda raqobatga dosh bera olmay, yopilish arafasida. Lekin firma inqirozi bundan 5-6 yil avvalgi zarbadan boshlangan deyish ham mumkin. O'sha paytda Mavlono firmasi gazetalarda o'z biznesingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling, maslahat beramiz degan mazmunda e'lonlar berar edi. Bir kuni, deb eslaydi Ma'rufjon aka, Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari Hamdam To'xtasinov chaqirib,
sizni nima haqingiz bor konsultatsiya berishga, odamlarga firma ochishga maslahat berishga boshqa qilishga dedi. Men aytdimki, ustavimda, meni firmamda ustavi dedi, o'ziga ko'ra dedi, men maslahat beradigan konsalting firmaman dedim. Firma tashkil qilganman. Meni ustavimda borligi uchun siz nima haqi, nima huquqingiz, sizning qobiliyatingiz, qobiliyatim yetganligi uchun shuncha firmalar ishlab yuribdi-ku dedim.
Shundan so'ng Mavlono firmasi o'zining asosiy faoliyati bo'lajak tadbirkorlarga maslahat berishni yig'ishtirib qo'yishga majbur bo'lgan edi. Gap kichik biznesning rivoji yo'lidagi byurokratik to'siqlarga kelib taqalgan ekan, xohlaysizmi yo'qmi, Andijonlik 23 tadbirkor ustidan o'tkazilgan sud yodga tushaveradi. Kichik biznesning 23 vakili ustidan ochilgan jinoyat ishi 2005-ning 13-may voqeasi bilan tugagan ediki, bu haqda endi ko'p va xo'p gapirilgan.
O'zbekiston 2010-yilda mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini 52.5% yetkazmoqchi, lekin mahalliy tadbirkorlarning aytishicha, kichik biznes bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning aytilishicha, hukumat tomonidan, hokimiyat tomonidan hamda mahalliy soliqchilar tomonidan bir qator jiddiy to'siqlar qo'yilganki, erkin kichik biznesni, tadbirkorlikni, faoliyatini olib borish O'zbekistonda juda ham qiyin. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz O'zbekistonga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekistonda axloqsizlik, zo'ravonlik va jangari harakatlarni targ'ib qiluvchi disklar savdosi kuchaygan. Joriy yilning 6 oyi mobaynida mamlakat bo'yicha 1 milliard 171 million so'mlik CD, DVD, VCD disklari va videokassetalari kontrafakt, ya'ni qalbaki mahsulotlar sifatida yo'q qilingan. Mutasaddilar qalbaki audio-video mahsulotlarga qarshi keskin kurash olib borishayotgan ta'kidlashsa, kuzatuvchilar bu soha biznesini to'xtatish imkonsiz ekanligini aytishadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Toshkent shahar madaniyat va sport ishlari boshqarmasi xodimasi Noiba Hikmatovaga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi huzurida maxsus ishchi guruh tuzilib, qalbaki audio video mahsulotlarga qarshi keskin kurash olib borilmoqda.
Qalbaki audio video mahsulotlar hozirgi paytda eng dolzarb masala bo'lib qolgan o'zi bu. Balmanka bo'lgan diskrega kompyuterdan yozib, ko'paytirib sotishyapti. Hech qanaqa xat hujjati yo'q, diskka nom manzili yozilgan. Hech nima ko'rsatilmagan. Qalbaki audio video disk savdo mahsulotlarini qalbakisi bilan bu ko'chadagi jismoniy shaxslar, hech qanaqa manzili yo'q, biron bir hujjatiga ega bo'lmagan insonlar qalbaki disklarni sotishyapti. Bu hozirgi yoshlarimizni ongiga zarar yetkazyapti, noto'g'ri targ'ibot qilinyapti. Bu disklarda diniy qo'mitani ruxsatisiz, mualliflik huquqiga ega bo'lmagan disklar sotib ko'paytirilyapti. Hozirgi mana yoshlarimizga ongiga targ'ib qiluvchi pornografiklar internetlardan yozib olinyapti. Asosan komissiya a'zolari kuzatib, shunaqa ish qilindi, internetlarning ichiga kirib o'tdi, bormi shunaqa pornografiyaga to'g'ri keladigan, diniy ekstremistik xarakterga ega bo'lgan audio video mahsulotlarni yo'q qilindi.
Dedi Noiba Hikmat va Toshkentlik G'ofurjon aka ismli suhbatdoshimiz aytishicha, bu tomonda kurash ketayotgani bilan ikkinchi tomonda qalbaki mahsulotlar savdosi avjiga chiqmoqda.
Topsa bo'ladi, har qanday disk topsa bo'ladi.
Buni qayerdan topsa bo'ladi?
Yangiobodda bozor bor-ku.
Toshkentda.
Yangiobodda bozor bor, qo'yliqqa keltirishdi. Eski teplikovka edi. Uni ko'chirgan, u xohlagan disk topsangiz bo'ladi. Erotika, bayrika, man topsa bo'ladi, men o'zim olmaganman, lekin bor.
Demak, o'sha Yangiobodagi bozorda bo'ladi bunaqa disklar.
Aha.
Bular yashirincha sotadimi, qanaqa bo'ladi?
Ma'lumcha yashirincha ham sotmaydi.
Ochiqchasiga sotiladi.
Ko'p bo'ladi, uni xohlaganingiz olasiz. Soliga qo'yib sotiladi.
Noiba Hikmatova esa mutazaddilarning qalbaki mahsulotlarga qarshi kurashi natijasida joriy yildagi ahvol o'tgan yilga nisbatan ancha yaxshilanganini aytadi.
Biz shu to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsak, o'sha sohada joyida borib o'rganish o'tkazib, ularni ustidan jinoiy ish qo'zg'atilib, qancha joylar yopildi bugungi kunga kelib, qancha diska davlatga musodara qilindi va oldingi yilga solishtirganda nisbatan ancha kamaygan. Hozirgi paytda buni ancha oldi olindi.
Toshkentlik G'ofurjoniki esa qalbaki kassetalar savdosi maxsus guruhlarga qarashli ekanini va shu bois ayni soha biznesi gullab yashnashini aytadi.
Oborib yoqtasi yuradi, orqasidan chiqib kelaveradi. Bu juda katta mafiya tomonidan buni foydasi bo'lish kerak. Masalan, litsenziyali diskeys 2000 so'm tursa, bu 500 so'm turadi menimcha.
Ha, ular arzonroq bo'ladi.
Ha, arzon bo'ladi, ko'p bo'ladi. Apriljonli kruglar qo'lida bo'ladi bunaqa ishlar. Kurul qiladiganlar bo'ladi bunaqa. Buni hech kim ko'rsata olmaydi.
Toshkentlik keksa jurnalist Abdumannon Xoljo'rayev esa ayni soha biznesi har doim martabali kishilarga qarashli bo'lganini va bu borada uning qo'lida tegishli hujjatlar borligini aytadi.
Oldin bu davlat tilini nimasi edi? Davlat tili mana. Meni o'sha zotiga almatga shu bergan. O'sha kasseta savdosini. Zotiga almatib, buni tadbirkorligi mana shunda. Disklar, kassetalar, audio, video kasseta shunga berilgan. Bu to'g'risida hujjat ham bor menda. Hozir uni parazasi bor-ku, parazadan berilgan hujjat bor menda. Ana shu hujjatda aytilgan uzoqiga almatga video, audio, hatto chet elga o'tishgan litsenziya beriladi. Litsenziya nomeri 221/4. Bitta tomoni bor-da. Masalan, kassetada mana pornografiya ham bor, o'shalari bor. Chunki u hamma jilovda-ku. Ham pullar bo'ladi, ham jilov qo'yiladi.
Dedi Abdumannon Xoljo'rayev. Toshkentlik keksa jurnalist tilga olgan bu ma'lumot yuzasidan ozodlik ixtiyorida na ularni tasdiqlovchi va na inkor qiluvchi faktlar bor.
O'zbekistonda axloqsizlik, zo'ravonlik va jangari harakatlarini targ'ib qiluvchi disklar savdosi kuchayganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga eng oson kirish yo'li darvoza.com orqali kirish. Unda Ozodlik radiosining internet saytining darvozalari ochiladi. Siz bemalol kirishingiz mumkin. Shunday emasmi, Zebuniso? Ayni paytda studiyamizda Zebuniso, mana internet saytining muharriri.
Assalomu alaykum, to'g'ri aytasiz. Ozodlikka kirishning hozir O'zbekiston ichkarisida eng oson yo'li darvoza.com saytini manzilini terish bo'lib qoldi. Zotan o'sha biz ko'p targ'ib qilib e'lon qilib kelganimiz sayfon orqali ozodlikka kirish yanada soddalashdi va endi bu o'sha siz aytayotgan, biz aytayotgan darvoza.com orqali amalga oshadigan bo'ldi.
Saytda nima gaplar?
Saytda gap ko'p. Sadriddinaka, mana shu O'zbekistonda, dunyoda bo'layotgan voqealarni hamma jamuljami saytimizda, saytimizdagi so'rov o'zgardi va bugungi asosiy lavhamiz o'sha O'zbekistondagi kichik biznes vaziyati bilan bog'liq bo'lgani uchun biz ham mushtariylarimizga O'zbekistonda kichik biznes qilish imkonini siz qanday baholaysiz bo'lardingiz degan savol bilan murojaat qildik. Hozircha aksariyat mushtariylarimiz, demak, O'zbekistonda kichik biznes bilan oddiy odamning shug'ullanishi juda qiyin degan fikr bildirishyapti. Qariyb 80%ga yaqin mushtariylarimiz, demak, darvoza.com orqali saytimizga kiruvchi o'zbekistonliklardan bu xususda ayniqsa fikr mulohazalarini kutib qolardik. Zotan vaziyatning asl qandayligini tashqaridagilar emas, O'zbekistonda o'z yog'ida o'zi qovurilib yurgan,
o'z tanasida
his qilib yurgan odamlar yaxshi biladi. Shu bois biz ayniqsa o'sha darvoza.com orqali kiradigan tinglovchilarimizni bu savolimizga javob berishlarini so'ragan bo'lardik. Ayni paytda saytimizda bir necha mavzu yuzasidan qizg'in bahs davom etmoqda. Ulardan biri avval ham aytib o'tganimizdek, o'sha O'zbekistonda payg'ambarlar tarixidan ham qo'rqishadi deb nomlangan Islom va musulmonlar ruknining so'nggi sonidan oldingisi bo'ldi. Demak,
shunga ham shartlar juda ko'p keldi.
Voy, hozircha bir 70 dan oshib ketdi, ammo bu bahs berdi asosan ikkita odam o'rtasida borayapti va men mana shu bahslar xususida bitta bir fikrni aytmoqchi edim. Hozir bahsimizni so'ngida kelayotgan ayrim fikrlarda ayrim mushtariylarimizning ozodlikni bu bahsdagi roli qiziqtirayotganga o'xshaydi. Zotan ulardan ayrimlari ozodlik nima uchun ateistlarga o'rin beradi, ular sharhlariga joy beradi, shu orqali ular o'sha bizning diniy tuyg'ularimizni haqoratlayapti degan mazmunda sharh fikrlar yo'llashyapti. Shu yerda bir narsaga demak oydinlik kiritishga to'g'ri keladi. Ozodlik bu na diniy, na siyosiy, na bir milliy guruhlar manfaatini ilgari suruvchi axborot sayti emas. Bu umumiyatla o'sha inson shaxsini haqorat qilmasdan, zo'ravonlikka da'vat qilmasdan yozilgan har qanday fikr uchun ochiq minbar. Xususan biz o'sha o'zini ateist deb tanishtirgan mushtariyimiz fikrlarida hech bir shaxsga nisbatan haqorat bo'lmagani uchun, u yerda bir sof fikrlar bo'lgani uchun ularni saytimizda demak chop etishni lozim ko'rdik va yana aytaman, ozodlik bu fikrga qarshi fikr bilan bahslashish, kurashish maydoni. Shu bois yana takrorlayman, biz hech bir din, hech bir millat, hech bir diniy guruh yoki milliy guruh manfaatlarini bir ochiqchasiga himoya yo targ'ib qilish bizni demak ozodlikni prinsiplariga mos kelmaydi. Marhamat qilib, agar siz o'zingizni diniy fikrlaringiz, diniy tuyg'ularingizni qitiqlaydigan qaysidir fikrlar bor ekan, o'shalarga fikr orqali javob qaytarish haqqiga egasiz va bunday fikrlarni biz albatta ozodlikda demak o'sha bahsning davomi sifatida chop etishda davom etamiz. Yana bir sadrdagi bahsga sabab bo'layotgan mavzu bu o'sha Dog'istondagi 10 yashar 10 oylik Ali degan ismli chaqaloqni tanasida o'sha Qur'on hadislardan yozuvlarning paydo bo'layotgani, bu hali davom etayotgan bir jarayon. Zotan mana shu hafta oxirida bu bolakayni Moskvaga olib kelishdi. O'sha Rossiya musulmonlari muftiyati joylashgan o'sha muftiyatning asosiy masjidida bu bola bilan qanaqadir bir uchrashuvlar, qanaqadir bir voqealar bo'lib o'tdi. Demak, bu davom etayotgan jarayon umumiyatli esa mushtariylarimizni mana shu narsa Allohning mo'jizasimi yoki bu qandaydir ustalik bilan amalga oshirayotgan qaysidir guruhlari firibgarligimi degan bir savol atrofida fikr mulohazalar bildirilyapti. Yana aytaman, bu boradagi fikr mulohazalaringiz ham yana o'sha shaxsiy va qaysidir millat din vakillariga nisbatan ochiqcha haqorat bo'lmagan tarzda yo'llansa, demak sizni fikrlaringizga ham aziz tinglovchi imkon beriladi. Va nihoyat o'sha saytimizda qo'yilgan o'zbek bo'lish yaxshi-yu, o'zbekchilik yomon degan gapni siz qanday talqin qilgan bo'lardingiz degan savolga ham javoblar kelyapti. Zotan bu savol o'sha mushtariylarimizdan birining so'roviga binoan saytga qo'yildi. Shulardan ayrim
nima deyapti?
Ayrim qiziq-qiziq gaplar bor. Albatta, masalan, o'zini Germaniyadan Abdulloh deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. O'zbek hali millat bo'lib o'zbek, ya'ni savol belgisi o'zbek. O'zbek hali millat bo'lib shakllanmagan bir xalq ekanligini musofirchilikda yurib angladim. Sobiq Sovet ittifoqi o'zbeklarni qo'rqoq, lagambardor, millatchi, g'urursiz bir xalq sifatida shunchalik tarbiyalagan ekanki, shuncha vaqt o'tganiga qaramasdan hali bu illatdan qutula olmabmiz. Oddiygina bir turk millatiga boqing deb o'z kuzatishlarini davom ettiradi. Demak, Abdulloh deb tanishtirgan o'zini mushtariyimiz va o'zining uzun sharhi so'ngida ey o'zbek, o'zligingni angla, millat bo'lib birlash degan xitob bilan tugatibdi bu mushtariyimiz. O'zini Aleksandriyadan Nigoraxon deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz, menimcha o'zbek bu millat sof va to'liq ma'noda. O'zbekchilik esa bu millatga xos yaxshi va yomon sifatlar. Umuman olganda men aksari o'zbekchilik illatlarimizga qarshiman. Keyin deb yozibdilar Nigoraxonga javoban, Abdulloh Toshkandiy yozayaptilar. Nigoraxon, albatta shaxsiy fikringizni hurmat qilaman, ammo millat tushunchasini ne ekani va xalq millat bo'lib shakllanishi uchun kerakli faktorlar ekani haqida izlanib ko'ring, balki fikringiz o'zgarib qolar degan bir maslahat bilan haligi oldingi mushtariyimizga javob yozyaptilar. O'zini chet eldan Lolaxon deb tanishtirgan mushtariyimizni fikri balki ko'pchilikka yoqmasligi va o'ziga xos e'tirozlarga sabab bo'lishi mumkin. Albatta, Lolaxon yozyaptilar. Men asli qashqadaryolikman. Men chet elga ko'chib kelib o'zbekka emas, balki chet ellik xristianga erga tegib ko'p narsadan xursandman. Ammo eng asosiysi, men o'zbeklarning g'ibati-yu musulmonlarning va'zidan uzoqlashdim va bundan juda mamnunman. Sizlarni ham shunga chaqirgan bo'lardim. Deb turib, o'zini Abdulloh deb tanishtirgan mushtariyimizga yozyaptilar. Abdulloh, sizning fikr yuritishingiz juda chuqurlik qiladi. O'zbekchilikka sayozroq qarasangiz o'zi yetadi undan nafratlanishga, deb yozyaptilar Alaqon ismli mushtariyimiz. Demak, ko'rib turganingizdek, biz yana aytaman, fikrlar uchun ozodlik sayti ochiq minbar. Bu har kimni o'sha bir voqeaga, bir jarayonga, bir munosabatini ifodalash uchun berilgan imkoniyat. Marhamat qilib, O'zbekiston ichkarisidagi tinglovchilarimiz darvoza.com orqali kirib, mana shunday borayotgan forumlarimiz, bahslarda ishtirok eting. Chet elda bemalol erkin vaziyatda bizning sahifamizga kirish imkoniga ega mushtariklarimiz esa marhamat, mana shu bahslarga qo'shilish, ularni kuzatishda davom eting.
Rahmat, Zebuniso. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Afg'onistonda 7-noyabrga belgilangan prezident saylovining 2-davrasi bekor qilindi va Hamid Karzai mamlakatning qonuniy saylangan prezidenti deb e'lon qilindi. Pokiston xavfsizlik kuchlari o'zbek jangarilari tayanch punkti hisoblangan Kanigoram shahrida to'liq nazorat o'rnatdi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Eronni atom energiyasi xalqaro agentligi takliflariga javob qaytarishga chaqirdi. Turkmanistonni Xitoy bilan bog'lovchi gaz quvurining O'zbekiston hududidan o'tadigan qismi noyabr oyida ishga tushiriladi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilar soni 2.6 million kishiga yetdi. Hurmatli tinglovchi, dasturimizning qolgan qismidan tinglashingiz mumkin. Tojikiston prezidenti 10 ming kishini konstitutsiyaning 15 yilligi bayrami bilan qamoqdan chiqarmoqchi, af etmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. 6-noyabr kuni Tojikiston konstitutsiyasining 15 yilligi va mamlakatda Imom Abu Hanifa Nomon ibn Sodiq yili deb e'lon qilinganligi munosabati bilan prezident Imomali Rahmon 10 ming kishini afv qilmoqchi. Tojikiston quyi palatasi deputatlari bugun mazkur qonun loyihasini bir ovozdan tasdiqlashgan. Dushanbedagi muxbirimizning xabar berishicha, amnistiyaga tushishi aytilayotgan 10 ming kishi orasida o'zbekistonliklar ham bor. Mavzuni muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston parlamenti quyi palatasi deputatlari 2-noyabr kuni amnistiyaga oid yangi qonun loyihasini bir ovozdan tasdiqladi. Af to'g'risidagi qonun loyihasi bilan deputatlarni tanishtirgan prezident maslahatchisi Sherxon Salimzodaning bildirishicha, Tojikiston mustaqilligining o'tgan 18 yili badalida bu af to'g'risidagi 12-chi qonun ekan. Sherxon Salimzodaga ko'ra, mazkur qonun asosida 10 ming kishi af etiladi. Shundan 3 ming nafari butunlay ozodlikka chiqariladi. Ular orasida yosh bolalik ayollar, balog'at yoshiga yetmagan yigit-qizlar, 55 yoshdan oshgan dardmand ayollar va erkaklar bor, deya bildirdi prezident maslahatchisi. Tojikiston bosh prokurori Bobojon Bobaxonov o'z idorasining joriy yilgi 9 oylik ish faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida yil boshidan beri davlat chegaralarini buzganlikda ayblangan taxminan 10 ga yaqin o'zbekistonlik fuqaroning turli muddatlarga qamoqqa tashlanganini bildirgan edi. Tojikiston prezident maslahatchisining bildirishicha, mazkur qonunning 2-chi moddasiga binoan barcha xorijiy fuqarolar afv etiladi. Shuning bilan birga, dedi hukumat mulozimi, turli jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar jazo muddatining 4dan 1 qismi qisqartirilib, hozirda tergovda bo'lib turgan kishilar ham butunlay afv etiladi. Tojikiston parlament quyi palatasining mudofaa va milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Abdumannon Xoliqovga ko'ra, afv etiladigan 10 ming kishi orasida harbiy xizmatdan bo'yin tovlagan yana 4 sobiq askar ham bor.
Ya'ni mukofotga davlat etiyodi jumhuriyet shuroyi sotsialistik ro'dan va hamchunin Rossiya Tojikiston va Jumhuriyet O'zbekiston ro'dan ular shomil afv.
Bu galga afv to'g'risidagi qonunning avvalgilardan farqi shundaki, mazkur qonun asosida SSR, Tojikiston SSR va Tojikiston Respublikasi qahramoni unvoniga ega bo'lgan shaxslar ehtiyotsizlik yuzasidan jinoyat sodir etganlar butunlay ozodlikka chiqariladi. Yana bir asosiy nuqta shuki, bu gal ko'proq ayollar ozod etiladi. Bu gal o'tgan aflardan farqli, sobiq tojik muxolifati a'zolari ham afga tushadi, dedi parlament quyi palatasi deputati Abdumannon Xoliqov. Abdumannon Xoliqovning ta'kidlashicha, Tojikistonda davlat to'ntarish uyushtirishga uringan, qasddan odam o'ldirgan erkak va ayollar, bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilganlar va diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblangan kishilar umuman af etilmaydi. Shuning bilan birga, dedi tojik deputati, turli jinoyatlar sodir etgan va jazo muhlatining 4dan 3 qismini o'tagan kishilar ham amnistiyaga tushadi. Af to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamasida qatnashgan Tojikiston Kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdolov, afga tushishi aytilayotgan 10 ming kishi ishi bilan belgilangan 3 oy davomida tanishib chiqish va qonun talabini vijdonan bajarish mumkinligiga shubha bilan qarashini aytadi. Kommunistik partiya rasmiysiga ko'ra, Tojikistonda shuncha prokurorning o'zi yo'q.
Mahbus sen joyi afregonis. U budjetiki mojudo mikunim masrafash az baroy ta'minot amin.
Qamoqxona bu kurort emas. biz byudjetdan qamoqxonalarga ajratilgan mablag' mahbuslarni to'la ta'minlash uchun yetarli emas. Hozirda qamoqxonalarda taxminan 11 ming mahbus tiqilib yotibdi. Ulardan ko'pi turli yuqumli kasalliklar bilan og'riganini ko'plab marta aytganmiz. Lekin ularni og'ir sharoitdan qutqaramiz deb jamiyatda ijtimoiy iqtisodiy muammolar yaratib qo'ymas ekanmizmi deb qo'rqaman. O'zi shu sizam jamiyatda minglarcha ishsizlar bor. Qamoqxonalardagi aksariyat mahbuslar aynan mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy muammolar sababli jinoyatga qo'l urishgan-ku, deydi Shodash Abdulov. Kommunistik partiya rasmiysi birdaniga 10 ming kishini afv etish xayrli qadam ekani barobarida tojik jamiyatida jinoyatchilikning keng quloch yozishi uchun katta imkoniyat hamdir deya mulohaza bildiradi.
Avval inki ik qadar tehdod ziyoti zindoniyora davlat boyat bavudan nagirat.
Menimcha davlat birdaniga buncha kishini afv etishni zimmasiga olmasligi kerak edi. Bu afning ortidan bizni yana qancha tashvishlar kutib turibdi. Buni bilmaymiz, deydi tojik deputati. Tojikiston parlamenti quyi palatasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, afv to'g'risidagi qonun loyihasi yaqin kunlarda prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolanib, respublika matbuotida nashr etilgan kundan boshlab qonun kuchiga kiradi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy hayot va bu og'ir hayotni mahalliy hokimlar yanada og'irlashtirayotgani haqida gapirib berdi Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz. Ularning aytishlaricha, Buvayda tumanidagi buyum bozorining bir chekkasidagi axlatxonani o'z kuchlari bilan yer qilib olib, u yerda savdo qilayotgan mayda tadbirkorlarning tartib bilan qurgan barcha savdo peshtaxtalari, do'konlari bir kechaning o'zida yo'q qilingan. 30dan ortiq bozorchilar katta norozilik bildirib, tuman hokimiyatigacha arzga borishgan.
Bu buyum bozori bo'lmasdan oldin u joy nima bo'lgan? Pilla shirkat bo'lgan. Pilla shirkat joyni buyum bozori qilgan, buyum bozori qilgandan keyin u joy shunday musulxona bo'lgan. U musulxonani ular bir 30ta, 20ta, 30tadan oshiq shu odamlar o'sha joyga meli cho'pkali mayda narsalari, tugma, pugma, keyin temichka, qurut, shunaqa narsa sotadigan joy bo'lgan u joy. Ular o'zlari asfalt qildi u joyni, naves qildi, chiroyli qilib, pralavkalarni qildi. Keyin prezidentni yaxshi ko'rgan svetiga ranglarni kraska qilishib bir xil qilib turishovdi. O'sha joyni 13 oktyabr kuni paxta sezoni deb hammani paxtaga haydab, yandan keyin o'sha paxta bahana qilib turib, haligilarni o'z cho'ntagidan qilgan nima pulga qilgan nimalarni naves, paralavka hammasini kechasi kelishib, paxtani bahana qilib, ichki ishlar organi, keyin uni soliq inspeksiyachilar kelib turib buzib, nimaga ularni ogohlantirmasdan traktorlarga yuklab olib ketibdi. Endi o'rniga bunday chiqib qarasangiz, bunday surpa olib kelib, beton qo'yib, bug'doy sepib qo'yibdi surpaday joyga. U surpaday joydagi bug'doyni qarangki, bug'doyni nima keragi bor? Odamlar edi bola chaqasini boqib, tirikchilik qilib turgan bo'lsa, bu qanaqangalik nimalik, nonko'rlik bu, qilib turgan ishlari. Hali qonni to'qdi, qonni och bilan nima ishi bor? Degan maqol to'g'ri kelyapti. Hozir bunga hokim o'zini aytganini qilsa, nachalnik milisi o'zgani aytganini qilsa, prokuror o'zini aytganini qilsa, haqiqat bormi yo'qmi bu? Yo'q, ularni ko'rib nafratlanib ketdim. Nimaga bunaqa qiladi ekan bu oddiy xalqni? Shunchalik ezadimiki. Endi shu xalqdan boshqa joyga ish axtarib chiqib ketish kerakmi Rossiya tomonlariga? Shunchasi kam o'zi. Shuncha qancha odam chiqib ketgan Rossiyaga, Qozog'istonga, Koreyaga ish izlab. Bularni ham endi o'sha tomonlarga ish izlab chiqarib yuborish kerakmi? Uni o'rniga zavod fabrikalarda qurib bersin, xalq o'sha joyda ishlasin. Keyin shu buzib tashlaydimi, boshqa qiladimi? Xalq ochidan o'lib ketish kerakmi? Hatto bir pashshachalik ko'rmasa odamlarni, pashshachalik. Kimga dodingiz yetasali qozi onangni so'ksa dardingni kimga aytasan deydi.
Unuttuk şunaka zaman mı bu? Özbekistan'da bu aynısı boyda tümanı da hakim bekanı bu güde güçlü geldi. Bu hemmege makani, milisa, prokurorlar bunlar hemmege dağdara kılıp hemmeni kurtulup hamat koyaman aga bir narsa desen o barıp hamat oraman kuluge narışnik sanınlar diturganını gözüm bilen gördüm. Bu kanaka insanıydık bu.
Aka, mana shu 30 kishi 60 kishiga yaqin tirikchi non yedi, tirikchilik qiladi deyapsiz. Shular bir norozilik bildirishdimi o'sha yerda?
Ne, norozilik bildirdi-da bugun men chiqsam bolalarim o'sha yerdan kelar. Alidaqa zamuk, pavuk, tugma-tugma olib keladi. Chiqsa qiyomat janjalmiş, to'polangmiş. Hamma yo'q, nima qiling, yana hali milisalar chiqdi, chiqaribdi. Nachalnik milisalar, prokurorlar ularda oyoq osti qilib nima qilsa qildi. Sen hokimiyatga borishibdi ular. Hokimiyatda ham aldabdi, ichkaridan joy qilib beramiz u bu debdi. Endi qarangda ularni joyini, bir chiroyli turgan joyini nima qiladi ular buzib deymanda. Hech kimga xalaqit beradigan joy emas axir. Qani haqiqat bu O'zbekistonda? Qani qonun? Qani tanqid yo'q joyda o'sish yo'q deydi. Qanaqasiga bitta bitta tanqid o'sha bechoralar nimga chiqsa olib borib qamab qo'ysa yo vahobiy yo hizbut yo akromiy deb bu qanaqa hayot bu qanaqa haqiqat bu to'g'ri gapni gapirsangiz yo narkomansiz yo akromiy yo vahobiy bu qanaqa hayot buni ko'rib turib men nafratlanib ketdim o'zbek bo'lib tug'ilganimga pushaymon yetib ketdim ishonasizmi shunga
dedi bu oydalik oddiy kishi navbatdagi tinglovchimiz esa qibrisdan telefon qildi o'zbek mehnat mojirlarining sadosi kipr ya'ni qibris yarim oroldan ham yangray boshladi ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik ziyodullo qibrisdagi o'zbek mehnat mojirlari haqida gapirib berdi
kiprdagi o'zbeklar hozir qancha ko'pmi
hozir juda ko'payib ketgan endi shularni sonini man bilmayman yuzlarda endi yuzlar yuz ikki yuzlar bo'lsa kerak mumkin oshiq hamdir endi man hammaniham hamma bilan ham tanish emasman
ular xususan nima ish qilishadi qurilishda ishlashadimi
asosan qurilishda ishlashadi
registratsiya pasport viza masalasi qanday borishadi o'zbekistonda
kipr davlati ikki bo'lakka bo'lingan shimoliy kipr qismi u dunyo tomonidan tan olinmagan bir territoriya uni Turkiya davlati okupatsiya qilib olingan bu masala 1974 yildan beri hali spor masalasi Yevropada u yerga kelish vizasiz то есть Kipr orolining shimoliga Turkiyadan Istanbuldan bilet olib uchib kelish mumkin undan keyin shu sistema bilan shug'ullanadi shu ish bilan shug'ullanadigan odamlar bor ular asosan turklar va kurdlar va eroniylar ular shu bir zanjir tashkil qilishgan bir odam Istanbulda bo'lib ikkinchisi Kibrizda bo'lib odam yuborishadi birov kutib oladi yana boshqalari shu kechasi chegaradan o'tkazib yuborishadi
chegaralar qo'riqlanmaydimi
chegara yo'q nimaga deganda agar janubiy yunon kipr grek kiprlar chegara qilsalar bu harakatlari bilan ular deyishadiki shimoliy kipr boshqa territoriya boshqa davlat deb tan olishi bo'ladi ular bizga tan olishmaydi shimoliy kiprni shimoliy kipr bizning territoriyamiz faqat u yer okkupatsiya qilingan degan siyosat davom etyapti bu esa minglab bizga o'xshagan noqonuniy immigrantlarning kirib kelishiga sabab bo'lyapti
ziyodullo endi qanday oylik maoshlar demakki o'zbekistonga qaraganda ancha yaxshida bir o'rtachasini ayta olasizmi
ha endi hunarsiz hech tilni bilmay biron odam kelib ishga joylashsa to'g'ri hozir oxirgi payt ozgina ishlash qiyin bo'lgan krizis munosabati bilan lekin 40 yevro kunida olishadi biron 6 oy 1 yil biron narsa o'rganib qolsa shundaga 42-44-50 yevro olishlari mumkin
endi muxtasar qilib aytsangiz shu yerga borgan o'zbekistonliklar shu o'z hayotlaridan o'z ishlaridan rozimi
agar ish bo'lsa rozi lekin hamma umidvorki bilamiz bizlar hammamiz bu yerda yashayotganlar bu yerda yashaganimiz vaqtinchalik umid qilamizki sharoit o'zgarar o'zimizni o'sha yurtni sharoit o'zgarib hamma bu yerda yurgan hunar kasbliklar bilimlilar o'z potensialini o'sha O'zbekistonda ishlatib, bahramand bo'lib yurishadi degan fikrda hamma yashayapti.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Olis yulduzlar shulasi. Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Chodir xayoldagi bugungi suhbatdoshimiz taniqli kinorejissyor Melis Abzalov.
Yo, mendan boshqa hech kim o'ynamaydi degan qadrlashni bildingizmi? Shuni tegida ham katta ma'no yotibdi.
Melis Abzalov Chinorostdagi duel, Armon, Kelinlar qo'zg'aloni, Maysaraning ishi, O'tgan kunlar kabi filmlarni suratga olib, o'zbek milliy kinochiligiga katta hissa qo'shgan san'atkor sifatida qadrlanadi. Ozodlik bilan suhbatda Melis Abzalov aslida kinoaktyor bo'lmoqchi edim-u, ammo taqdirni taqozosi bilan o'zim istagimga qarshi ravishda kinorejissyor bo'lib qoldim deb eslaydi.
Ot kinoni o'ylamagandim, ilgari teatrni o'ylagandim. Yosh tomoshabinlar teatrida bir yil ishlaganman. Bir yil ichida ikkita bosh rol o'ynaganman. Keyin ham spektakl qo'yganmiz. O'sha paytda o'zbek kinosi juda burqiragan payt. Bu 60-yillar. Endi mashhur Garmatov, Yo'ldosh Ag'zam, mana hammaga mashhur film yaratgan O'tgan kunlar, Latif Fayziyev, mana Shuhrat Abbasov. Mani oldim aktyor sifatida probaga chaqirishganda Zagid Sobitov, u ham mashhur rejissyor edi o'zimiz O'zbekistonda. Shu haliga samolyotlar baribir qo'nmaydi degan bir siyosiy bir film qilyapti-da. Bosh rolga men o'tolmaganman. Dik Sabitovdir dek biz. Zagid Sabitovni oldiga chaqirib olib, kinoga kelmaysanmi? Sen ham aktyor bo'lishing mumkin, ham rejissyor bo'lishing mumkin. Sen hali yoshsan. Shu odam sabab bo'ldi-da, kinoga o'tib ketdim.
Sovet davrida bosmachilar haqidagi filmlarni yaratib, sovet kino tomoshabinlari uchun g'arb vesternlari o'rnini bosadigan kinolarni yarata olgan O'zbek film kinostudiyasi mustaqillik davriga kelib, orientatsiyasini yo'qotganday tasavvur paydo bo'ladi. Buning boisini suhbatdoshdan so'raymiz.
Endi bilasizmi, zamon o'zgardi, sistema o'zgaryapti, qiyinchiliklar. O'zbek filmiman, o'zbek kinosi ham juda katta nimaga qiyinchilikka uchradi. Kam filmlar chiqa boshladi. Mablag' mana boshliqlar ko'p almashgan. Boshliqlar almashib, kino hali qanaqadir sifati ham tushib ketdi keyin. 90-yil kam filmli bo'ldi, sifati ham tushib ketdi. Uncha hali juda ham nom chiqazgan filmlar ham bo'lmadi. O'shanga qaramasdan baribir men har 2 yil film qilardim. Endi yaxshimi yomonmi? Maysara keyin hali O'tgan kunlar remake qildim, qaytadan qo'ydim. Keyin mana chimildiq.
Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Bu qo'shiq o'tgan asrning 80-yillarida suratga olingan Chinor ostidagi duel filmini bizni yodimizga soladi. O'z vaqtida favqulodda mashhur bo'lgan bu film kinostudiya rahbarlari tomonidan istehzo bilan qarshilangan edi deb eslaydi suhbatdoshimiz Melis Abzalov.
Bilasizmi, hozirgacha shu film mana 25 yildan ko'p o'tibdi. Mana hozirgacha o'sha yoshlar ko'rgan yoshlar hozirgacha eslab yurishadi. Mana So'yinchi ham qarangki, u filmimiz ham, birinchi filmimiz ham, ikkinchi filmimiz ham badiy kengash bo'ladi bizda. Rosa bizani savalashgan.
Melis Abzalov o'zbek kinosi tarixida Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini kino qilishga jur'at qilgan ikkinchi rejissyor hisoblanadi. Abzalov talqinidagi O'tgan kunlar ayni paytda qator tanqidlarga ham uchramoqda. Bunday tanqidlarni doim aytib keladiganlardan biri taniqli aktrisa Gulchehra Jamilova.
Men aytmoqchi bo'lgan narsam, har tomonlama bizda bir narsa o'ylanmaydi. Har tomon uning uchun tariximizni o'zimiz yaxshi bilishimiz kerak. bizda talantli xudojniklar bor, kostyumerlar bor, operatorlar bor, yo'q emas. Hammasi bor. Lekin shular hammasi bitta ansambl bo'ladigan boshqosh odam kerak. Uning uchun o'sha boshqosh bo'layotgan odamni o'zi shu asar uchun yonib turish kerak. Ich-ichidan miyasi ham, yuragi ham, qalbi ham, vujudi ham hammasi zainteresovanniy bo'lish kerak shu asar yaxshi chiqishiga. Agar rus tilida gapiradigan bo'lsam. Ko'ryapsizmi? Lekin agarki, ha, o'tsa o'tar, o'tmasa g'avlab ketar deb qarasa, mana nimaga kelib taqalyapti. O'shaning uchun chimchuqni agarda qassob so'ysa edi bizada, hamma narsa o'z joyida bo'lar edi. Ocharchilik paytida, pul kam paytida nimaga shedevrlar chiqqan? Chunki boshqalar qo'lini uraolmagan o'sha narsaga qo'rqqan. Ular uchun bu narsa umuman neizvestniy bir nima bo'lgan kino olami. Qo'rqqan shuni. O'sha eblamayman deb qo'y. Hozir hamma narsani hamma eblayapti-da.
Gulchehra Jamilovaga ko'ra, Melis Abzalov talqindagi o'tgan kunlar filmida tarixiy voqealik aniq-tiniq ko'rsatilmagan. Masalan, Kumush bibi guruzincha sirg'a taqib yuradi. Bu tanqidlarga javob berar ekan Melis Abzalov mana bularni aytadi.
O'tgan kunlar uncha yaxshi chiqmagan. Ano aktyorlar zo'r edi. Bu gap to'g'ri. U aktyorlar zo'r edi. U haligi nima deydi? Buyuk aktyorlar edi. Shuning uchun xalqni nazarida hozir qolgan. Nabi G'aniyev Abdulla Qodiriyni oldiga kelib bir men shu film qilmoqchiman sizni romaningizni butun mashhur roman bo'lib ketgan deganda mayli yaxshi xayrli ish bo'ladi bu Otabek kim o'ynaydi dedi deb savol bergan Abdulla Qodiriy kim o'l yaxshi aktyorlar bor topamiz yo mendan boshqa hech kim o'ynamaydi degan qadrlashi bildingizmi shuni tegida ham katta ma'no yotibdi keyin bilasizmi u haligi melodrama bo'lib qolgan haligi sevgi haqida bo'lib qolgan film avvalgisi Abdulla Qodiriyni bu sevgi fojiasi emas bu xalq fojiasi bildingizmi bu sotsial qatlamini ochish kerak edi shuning uchun biz harakat qildik o'sha sotsial plastini ochdik
taniqli kinochi Melis Abzalov Chodir xayol mehmoni bo'ldi eshitirishimizni davom ettiramiz havo mavjlarida Chodir xayol Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Shoh Muhammad Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Andxuy tumanida istiqomat qiladi. Kulolchilik uning ota kasbi. U o'zini bilganidan beri otasi nazari ostida turli idishlar, tavoq, xum, tandir va boshqa narsalar tuzatadi. Shoh Muhammad kulolchilikning barcha sirlarini otasidan o'rganib olgan. U Anhuyning ba'zi bir mintaqalarida paydo bo'ladigan maxsus to'proqdan olib kelib, kulolchilik san'atida ishlatayotganini aytadi. Suhbatdoshim o'zining kundalik kasbi haqida mana bularni aytdi.
Bu to'rpog'i faqat Jongira avliyontaydan keladi. Bizlar olib kelamiz, bo'yra qo'yamiz, ketiramiz, samon qo'yamiz ikkovini, bir rezaval tepib qo'yamiz. Plastikka o'rab, muloyim qilib, ato qilib qo'yamiz. Sariyatda iskelamiz deb mana bu yerda kelib qishamiz. Tandirlarda mana shu non pishiradilar, boshqa puchay pishiradilar, unga lochirab patir pishiradilar, o'zbek nonlar. Bir tandirni 5 daqiqa, 6 daqiqada tuzatamiz. Loyni yaxshi tepamiz loyini. Bu yerini, bu yerda bor, bu yerda qora qo'yamiz, bu yerda qishnusta tepamiz, bir 4-5 tepamiz. Ertadan ham kelamiz korxona mana bu yerga. Suvoqnusta. Bo'ri kelamiz, bo'rda 5-6 tepa sarol chiqamiz dashya. Dashol chiqamiz, dashda mana bundoq tavanchasi bor o'zini mana. Mana bu g'undayi, mana bu tavanchasi. Avval bu taraf mana muravs. Bo'zilsa mana bu tarafi mana. Har raqam andozasi bor, mana bu uch choyrali bor. Mana u bir serli. Endi o'rda katta non bo'yisi bor, mana bu yerda uch bir serli bor. Har raqam.
Shoh Muhammad o'z kasbidan rozi. U tayyorlagan katta-kichik tandirlarda xilma-xil o'zbek nonlari yopiladi. Shoh Muhammad qo'lida ishlab chiqarilgan tandirlar Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim mintaqalari va shaharlariga olib boriladi.
Har yerga olib ketadi, Shibirg'on ketadi, Xo'jadikka ketadi, Davratovat ketadi, hatto mazorlar ham olib ketadilar. Ro'zona shu Anxuyda, 50 olmuştandır bo'ladi. Har riz. Mana shunday siz har riz 50 olmuştandır bo'lsa 30 ketadi shuni.
Shu Muhammad zamonamizda turli zamonaviy idishlar ishlab chiqarilib, iste'mol etilayotganiga qaramay, kulolchilik qadimiy kasbining mahsuloti hali ham o'z tarafdorlariga ega bo'lganini aytadi. Uzoq zamonlardan beri yashab kelgan ushbu san'atni insonlar bilan nasldan naslga o'tib borishiga ishonadi.
Qoshini ko'tar qondim, sen gapirma men oldim. Olding davradaring, molamatingda qoldim, akay jonmay qo'yam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.